gracias, alcaldesa. Ahora veo cómo todo el mundo baila la letra que nació del odio, pero que gracias al amor se ha convertido en
¡pura energía positiva!
Y me siento bien.
Esta es buena para mí.
Saioari ekin orduko badakizue, irratien tartea zabaltzen dugula zebrabidean, eta gaurkoan bi lagun batuko zaizkigu, euren bueltako berri ematera. Batetik, Alabedi irratiko estudioan prest dugun Jon Aramburu, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Jon.
Arratsaldeon, ekane, hemen gaitun.
Prestago, eta?
Bai, unezkero bai.
Ederki, eta bestetik, telefonaren bestaldean aurkitzen den esan erran irratiko Josu Marti, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Josu.
Arratsaldeon guztioi, zemoz.
Ongi, hemen txek, gaurkoan Jolanda Barzinaren bueltako kontuak aipatu eta aipatu. Ez dukala, Jon?
bai, ez. Goizosoa Twitterrak eta olakoak sutan eta ibili izkinagu, eta ikusten duen, nahiko soinu onda potente atera zaigula gaurko biharko etziko eta igual aste osorak ere bai.
Bai, eta erruzan hilabetetarako ere bai, jendeari proposatzen utzi ezkero.
Noski baiet.
Edo nola ere, eta dagokigunean sartuko gara bikote, ongi iruditzen bazaizue arabara, erreparatuko dugu lehenik eta behin. Jon, iragan asteko bi albiste nabarmendu nahi dizkiguk gaurkoan, gizarte etxe baten aurkako batean gertatutako erasoa batetik, eta beloa daramaten eta beste hizkuntzetan hitz egiten dutenen aurkako sinadurak biltzeari ekin zion autobus gidariaren afera bestetik, eta horrez gain nola ez Javier Maroto jaunarekin lotutako beste hainbat kontu ere bai, ez da?
Bai, bueno, kontua guztia Javier Marotoren kontuarekin nik uste behintzat eta Gasteizen ala zabalduta dago Marotorekin dago lotuta erabat. Hasiko gara astelenetik. Astelenean gizarte etxe batean iladan zeudenetako bat, etorkinen kontra izketan hasi, eta beste batek atentzea ditu, eta ireintzen hasi zenak jo egin zuen, antza. Erasotua, defendatzen aterazen, etorkina defendatzen aterazenak, ospitalean bukatu zuen, eta halako zerak, bai, eta noski horrez esan zuen herriak Gasteizek, hau, arrazista zen eraso bat zela, eta seguraski, alkateak giroa berotu izanak lagundu ez zuela egingo. Alkateak eta nunbait berri bat filtratu zuten, esanez, erasotua izan zen honek aurretik bazuela etorkinekin halako zerbait eta zera, haren irudia zikindu nahian bezala, euren errua ezpalitz bezala. Horrekin nahikoa saltza ez, eta ostegunean autobus gidari batek, Gasteizko autobus publikotako gidari batek, bere hitzetan burkaz jantzita zegoen emakume bati, etzion sartzen utzi autobusera. Bere ustez, ezin zuelako ziurtatu ez gizona ez emakumea zenik, eta beraz, horrek segurtasunaren kontra egiten zuela bere autobusean zihoazen guztientzat. Eta hurrengo egunean, sinadurak biltzen hasi zen, alakorik aurpegia estalita autobusera ez sartzeko. Beira, egune guztiak Gasteizen, Marotoren zigilua daukala iruditzen zaigu, eta nik ez dakit zuen impresioa zein den, baina nire ustez pintzat nabarmena da.
Wow, zenolako arriskua, emakumezkoa edo gizonezkoa den jakin gabe, autobuseko gainerako kideak zenolako arriskuan sartzen zituen gida.
Kauza bitxia, zanutari gara, da, arroa, bai.
Ai, ama, bueno, denetariko aukerak ematen dizkigute orain arteko alkate eta presidenteek, eta oraindik dirautenek ere, beraz, ikusiko da ze berri gehiago ekartzen dituzten. Bereziki Alderdi Popularraren bueltan kokatzen diren ordezkari politikoek.
Zuk lentxago aipatu duzu Iñaki Oyarzabal eta Martxoaren irukoa, beraz, orain ez dut aipatuko, baina, bueno, Marotorekin jarraitzen utzeko didazuez, oraindik badauka eta gizon honek esatekoa. horren guztiaren ostean eta mundu guztiak berari arrazista deitu izana eta gainera giroa berotu izana eren errua botazionean berak esan zuen aspertuta dagoela jendeak arrazistatzat hartzen duelako eta hortxe Twitterren, Twitter bidez noski, ba alako mezuak botatzen beratzen arrazista, berak iruzurraren kontra egiten zuela, oraintxe plataforma bat ere jarri du martxan ez berak, baina hiritar talde batek bere ekimenez edo ayudas más justas izenekoa, hala ere, berak jarraitzen du esaten iruzurra marokoar eta algeriarrek egiten dutela DBE edo RGI delako horretan. Adierazpen hauek egin zituenean pasaden ekainetik eramata adierazpen hauek egiten SOS arrazakeria elkarteak bi salaketa jarri zizkion, ba bueno, pasaden astean jakin genuen epaitegitara jo beharko duela Javier Maroto Gasteizko alkateak deklaratzera hala deituta EAEko justizia epaitegiko fiskal nagusiak. Berak esan zuen joango dela. Zer remedio epaitegitara deitu bazaituzte, zuk uste du nekan ezuk badakizula hori epaitegitara deituzkero komenigarria dela joatea.
Bai, komenigarria da. Dan ez du ezertarako balio izaten, baina komen izaten da bai.
Kasu honetan ere ez dakit ezertarako balioko duen, zeberak adierazi du aldez aurretik barkamenik ez duela eskatuko. Javier Maroto alkateak, jaunak.
Bueno, ikusiko da, Javier Marotoren kontu honek guztiak zenolako bidea egiten duen, eta zebrabidean lekua egin egingo zioagu. Ez behar duena baina askoz gehiago ere, Jon, ze protagonismoa eureke abarkatzen ditek. Josu, zuri ere luzatu nahiko nizuke hitza, erakuskaita kontuak dakartzazulako gaurko zebrabidera, Gipuzkoatik zuen bueltara heldu den emakumeen diru zorroi buruzko erakusketa, hain justu.
Bai, eta irratian gaudela, ba, pixkat probestuz, Arrosasareko entzuleei memoria joko txiki bat proposatu nahi diet. O nahi dizuet, zuei ere, Jonetan Ekane. Gogora ezazue edo memoria egin, zuen amona edo ta amak edo izebak, zuen diru zorro hori, karteratxo hori. Ezakin nire behintzat kontuaz jabetu nintzenean, batean etorri zitzaidan txikitan amak ogia erosteko... hori erosteko badiru zorrorretatik ateratzen zituen pesetak ziren, oraindik. Edo amonak, asteburuetan ematen zidan diru hortatik ateratzen zituen kartera hori edo diru zorro hori. Eta horren inguru horretan, edo idei horren diru zorren zorroen inguruan, Aurralde Fundazioak, Gipuzkoako fundazio batek, prestatu egin du erakusketa interesgarri bat. Euskal Herri osotik han hemen ikusi izan dena, baina oraingoan Ultzamara llegatu dena, Larraintzargo gizarte etxean erakusgai ikusgai dagoena aurreko astetik aurrera. Oso idei polita eta interesgarria iruditu zitzaidan niri behintzat pertsonalki, nola diru zorroak simbolikoki nola iruditu zitzaien, nola bururatu zitzaien diru zorroak erabiltzea simbolikoki mikroekonomia hitz egiteko edo nolabait etxeko ekonomiari buruz, ezta emakumeen esku egon izan den ekonomia horri buruz, edo ta publiko eta pribatuaren arteko, ezta emakumea etxean, gizona kalean, eta nola emakumea izan den etxeko ekonomia txiki, eta bueno, jarriko dizkigu komila asko, horren jabe edo kudeatzailea, eta gero ere modu estetikoago batean nola ze diru zorroak ere nola izan daitezken objektu misteriotsu eta politak, azken finean altxor txiki bat bezalakoak, ez da ze egongo den diru zorro horren barruan. Orduan egin dute erakusketa bat munduko eta Euskal Herriko diru zorro askorena, eta aurki ditzazkegu 50 baino gehiago. Oso erakusketa polito eta bitxia, ez dakit egin dutena Aurralde Fundazio hauetakoak.
Esan daiteke, beraz, diru zorroetatik, garaibateko amonen eta amen diru zorroetatik abiatuta, emakumeek ekonomian izandako presentzia hori dela nabarmentzen duen erakusketak, ezta?
Bai, zalantzari gabe, eta bueno, horri gainera lotu egin diote, egin dutela larre motzean ditutako dokumental bat, azkenean emakume baserritarren lana azpimarratzeko edo pixkat iluntasunetik ateratzeko, eta nik bitxikeri bezala hemen egiten dugun pulunpe aldizkarirako prestatzen ari nahi zonen inguruan erreportaje bat, eta han hemenka galdezka konturatu izan naiz, edo, bueno, ba, erantzun egin diat, ez da zinez, pues, diru zorrei buruz aldetzen, eta zan diat aizu, baina eskemen, bueno, baten batek esan dit, ez asko, baina, igual, interesgarri izan diteke, izan zaten, baina begira, ni txikian nintzenean, pues, esaten, hemen herrian ez genuen diru erabiltzen, azkenean, ez da diru zorrorik ez. Joaten ginen, ba, ogi erostera, edo agertzen zen ogi saltzailea, eta gu, ba, berak izen ematen zuen, oza, apuntatzen zuen horri batean, eta gero hilabetean behin, ba, pues, aita edo dena delako joaten zen, eta ordaintzen zuen, pues, herrian, edo beste herri batean, ordain, egiten zituen kontuak berarekin, eta ordaintzen zuen. Beraz, eta ohitura hori ere, oraindik ere, pues, herri askotan mantentzen da, herri txiki askotan, ez eta izu, pues, tabernan, ba, apuntatu hor, eta gero ja egingo ditugu kontuak, pues, hilabetean bueltan, edo dena delakoa. Orduan tira, pues, hor daude ohitura eta simbologia polit batzuk erakusketa honetan ikusgai daudenak. Eta bueno, nik uste herri zerri joaten dela egonda Euskal Herriko txoko askotan. Bai? Mm-hmm.
Bueno, ba hemendik ere deia egingo dugu, erakusketa hori ikusteko aukera egon badagoela eta bertaratu nahi duena joateko. Esan, Jon, Josu, barkatu.
Bai, irudikatu duzue diru zorroren bat edo ez.
Nik bai, gure amonarena beltza eta luzea eta handia da. Ez dakit zer gordetzen duen, ez dakit zen badiru daukan diru zorro horren beharra izateko, baina beltza eta handia, bai, ia karpeta bat adinakoa.
Ha, bai, Ostras, ba, orduan, bai. Zure amonak batzituen hor posibleak,
Jo, nire amonak nolako diru zorroa dik edo zian.
Jo, dik. Eta nire ustez haundi xamarra zaukan, amak ere bai, biek alabiek diru zorro haundi xamarra erabiltzen diten. Ez aitonak eta ez aita ginundik inora ez zinaten alakorek erabiltzen. Ez zinaten erabiltzen, de hecho, aitak.
Zema dugun ikasteko gure aitona monen gandik, diru zorroen kontu honetan ere. Alabedi irratiaren kontuetara itzuliko gaituk, Jon, uste diat propaganda edo autobombo pixka bat egiteko asmoarekin etorria izela gaurkoa.
Bai, hombre, kontutan hartuta ze aste buru eta ze aste datozkigun geuri alabeditarroi, ba, zerbait aipatu behar. Batetik aipatuko dizuet, datorren larun batean geure parrilla da egingo dugula, eta, bueno, baten prezion bi parrilla aurkeztuko ditugula. Jakingo duzu honezkero, geuke alabedi bat eta alabedi bi irratiak ditugula, bi frekuentzia ditugula, eta, ba, bueno, hauren aurkezpena egingo dugu datorren larun batean, hementxe alabedi tabernan bertan, eta bertan aurkeztuko ditugu, aurtengo ze bernobea de, ze berrikuntza, arrosa saretik zenbat irratzaio hartuko ditugun, eta beste hainbat alako gauza. Iguardiko Amabitan hasi, parrillak aurkeztu, parrilla ere jarriko dinago, negane, neho duzu etorri ere, pintxo batzu jateko, eta gero bazkaldu, eta gero erokoak. Hori izaten du, urteroko plana, eta urtengoan ere alaxi izango da.
Arrosa sanaren kontura duk, emirarien arrotza prejitu hau bezala, edo ez, bakutza berea gota beharko dik?
Hemen bakoitza bere gartzen dugu, bazparare.
Bazparare,
bakoitzan bere. Dikoketak mitartean.
Bakoitza bere diru zorroarekin joan dago, Josu.
Bai. Zure amona diru zorroarekin joan dago.
Bezenderekin. Oso ondo, eta alabedi irratiaren bueltako kontu ez aparte, Jon, okerrezpanago, munduko patata tortilla handiena izan behar zuena, ridikuluan geratu dela ere aipatu behar diguk.
Bai, bueno. Alabedirena beste pare bat kontu ere bazauzkanat aipatzeko, eta bat dun datorren nendi bi astera izango dugula irrati taller bat, baina hori etorreko dun garaia zuekin aipatzeko, importazio zaizu esartuko, naiz patata tortillaren kontura.
Certo.
Duela, iruzpala bilabete, abuztuaren bian, izan zen munduko tortilla patata handienarek egin nahi zutenekoa hemen Gasteizen hiriburu gastronomikoa deitu dioten horrekin. Bueno, egin dute patata tortilla ikaragarria, 5 metroko diametroa, testakizer, eta, bueno, baina horrendik ez dakigu benetan errekorra lortu zuten eta aurrek hori zen nahi zutena. Alkateak berak ere ezin izan du ziurtatu. Kontua da, eta hemen dator ja absurduaren absurdua, ba bueno 45.000 € xautu zituztela patata tortilla hori egiten. Prentzan agertzen diren datuetan, 16.000 arrautza, 150 litro olio, 26 kilo tipula, 15 kilo gatz, eta 12 sukaldari erabiltzituzten. Espero du sukaldariak zartaginera bota ez izana. Kalkuluak aterata hemen erabili naiz, dozena bat arrautza euro batean egon daitekeela eta, ba, bueno, atera zaizkidan neurriak dira, 1300 euro arrautzatan, 150 euro oliotan, tipulatan 26 bat euro, eta gatza, bueno, 15 kilo gatz, jarri dezagun 15 euro. Ez inondik inora 45.000 euro. Orduan, 45.000 horiek nora joan diren, ba, batek daki. Zurrumurroi diote, Senen González izena du sukaldariak, eta sukaldari honek, alkatearen oso harreman ona duela, orduan beraien arteko konturen bat izan zitekela, eta hor noski, ba, korrupzio usaina ateratzen da, baina, bueno, beste kontu bat are absurdoagoa litekeena, bada, kontratuan agertzen zela, produktu guztiek arabarrak izan behar zutela. Ba, bueno, patatarekin zalantza dago. Patata ze erabilizuten ez dakigu. Baina olioa badakigu adibidez arabarra ez dela. Kordobak olio erabili omen zuten. Tipula ez dakigu eta gatza espero dugu, ba, Ainanako gatza erabili izana. Orduan, bo, bueno, hori guztia prentsan ibili da pasaden asteotan, eta, bueno, egin zuten txorakeria hori guztia are ridikuluagoa eta absurduagoa gelditu dela, ba, nabarmen gelditzen da.
Bueno, Guinness errekorrik ezakite jarri diaten, baina markak hautsi dituztela esan zezakeago.
Nahiko parre egiten ari gaitun kontu hau dela eta ez dela. Patata tortillaren kontu honekin guztiarekin. Zerretik parre egin beharko dugu, ze bestela alkatearen txorakeria horiekin guztiekin amorrazioak gaina hartuko zigun.
Hori duk. Josu, zuk egin nahi alduzu esan erran irratiaren propagandarik, edo zuen bultako patata tortillarik aipatu nahi alduzu?
Patata tortillarik ez, baina begira, irrati maleta ditutako proiektu txiki bat prestatzen gabiltza. Azkenean irratia kalera eta herrietara ateratzeko ekimena da, ekimen ibiltaria. Azkenean estudio txiki eta mobil bat egiten gabiltza. Eta hemendik gutxira aurkeztuko dugu. Gero oraindik, bueno, oso irrati txikia gara, 1000, orduan gauzak lasai eta pausuz-pausu egiten ditugu, baina tira, bai, irrati maleta, azkenean ez maleta batean sartzen den estudio txiki bat, prestatzen gabiltza, dirua dugu, prestatu dugu guzti, eta, bueno, urrengo astetan aurkeztuko dugu herrietako plazetan eta baita tabernetan ere.
Ba, izango dugu horren berri, hemen ere, ez da? Zerrabideko tartean eskainiko dugu zaukera horretaz aritzeko. Josu, gaur Twitter bidez jende pila batek proposatu dizkigu abestiak, oraintxe bertan ez dakit zuk proposatutakoari lekua egiteko aukerarik izango genukeen, Jonek proposatutakoa jarri behar dugulako, baina Aio Barzinaren bueltan aipatu nahi alduzu abestiren bat.
Bai. Berez, gainera ezki oso historia bitxia da, ze txula potraren abesti hori, bas instrumental hori, lagun batzuk, raperos de Maus, nibara inoengoa naiz, eta hoiek sortu zuten, bueno, beste lagun batek sortu zuen, bueno, tira, abesti horrekin buelta asko eman ditugu, baina badago horren antza duen beste abesti bat deitzen dela Yolanda, la reina de la parranda, da salsa abesti ikaragarri bat, ez dakit beste norbaitek eskatu duen, baina eskatu baldin badu nik nere bozka berari ematen diot. Yolanda, la reina de la parranda, eta da kristona abesti polita, gainera lantzagarria, ba, Iruñeko eta Barainiko jaietan askotan dantzatu duguna.
Osongi, ba, begiratuko dugu, saltxatuko dugu, eta topatzen badugu, egingo diogu
bai,
lekoa.
La reina de la parranda, gainera, ez, ba, parranda egin duten, ez da, ikusitan, badu bere gantxoa edo.
Badu bere zentzua, esaldiak bintzat.
Bai, hori da.
Jon, hiri irakurketa baino gehiago, orain jarriko dugun pirritxe eta porrotxena bestia zergatik hautatu duan azaltzeko, eskatuko diat?
Ba, kantua bera, Eneko Barbenaren hitz batzutan oinarrituta dagoelako, bere Martin Larralde, Eneko Barbenaren egin zuen Martin Larralde lan, bilduma lan arretan dagoelako, eta ba, hori xe, ba, Yolandak eta txokolate jate batek oen dela urte batzuk izan zuten historia baten inguruan. Ba, Yolandaren beste abentura bat kantu bihurtua eta pirrista porrotxek ba hortxe. Yolanda txokolaterekin joan da entzutea gaurkoan, ba, ni ilusio egin zidan.
Osongi, baire ilusiari kasu eginda, abesti horri paso eginez agurtuko zaituztet dikote Jon Aranburu eta Josu Martí. Eskerrik asko zebrabidarekin bat egin eta zeuen bultako kontuak ekartzearen, eta hemen dibi aster arte.
Ondo segi.
Agur bikote.
Agur. Irria falta duela. Ulentzer hori ingeles ez egin. Isuna jarri diola, zure titxe
Josua, olentzero maite zaitut.